Ευτυχώς και στο σημερινό επεισόδιο θα μιλήσουμε για ένα θέμα το οποίο με κρατάει ξύπνιο αρκετά βράδια τώρα και πολύ πιθανό να κρατάει και εσένα ξύπνιο, φίλε το Κροατή, εκεί έξω. Όπως ξέρουμε, πολλές φορές αφορμή για ένα νέο επεισόδιο των ύπνιων είναι η επικαιρότητα. Η επικαιρότητα που δεν με αφήνει να ησυχάσω σε μερικά ζητήματα και για μία ακόμη φορά έκανε τη δουλίτσα της. Επομένως, το έναυσμα για το σημερινό επεισόδιο ήταν το νομοσχέδιο που πρέπει να περαστεί για το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών και την τεκνοθεσία, που είχε γίνει αρκετός ντόρος και πολύ μεγάλη κουβέντα τον τελευταίο καιρό, κυρίως από άτομα τα οποία δεν είναι αρμόδια, αλλά δίνει τροφή για σκέψη, για τηλεθέαση, για χίλια δύο πράγματα. Anyway, δίνει τροφή. Καταρχάς να μιλήσω για ένα νομοσχέδιο το οποίο έχει αργήσει πάρα πολύ καιρό να έρθει και αφορά κυρίως μια μερίδα του πληθυσμού η οποία ζητά το αυτονόητο, δηλαδή να έχει ίσα δικαιώματα όπως έχουν όλοι οι άνθρωποι ανεξαρτήτου σεξουαλικότητας, φύλου και ούτω καθεξής. Με αφορμή το συγκεκριμένο γεγονός που φέρνει η κυβέρνηση προς ψήφιση στη Βουλή, έχουμε ακούσει πάρα πολλά όλον αυτόν τον καιρό. Πάρα πολλά από παντού θα μπορούσα να πω, από προβληματισμένους ανθρώπους, από πάνελ τηλεοπτικά, από την εκκλησία, από πολιτικούς, από καλλιτέχνες, γενικότερα. Έχουν πει ο καθένας το κοντό του και το μακρύ του γύρω από αυτό το ζήτημα. Τα πάνελ έτσι κι αλλιώς ανέκαθεν ασχολιόντουσαν με επίκαιρα ζητήματα, πόσο μάλλον τώρα που δίνει περισσότερο content το να βγεις στο δρόμο για παράδειγμα και να ρωτήσεις ποια είναι η άποψη του κάθε τυχαίου για το συγκεκριμένο γεγονός, αλλά πέρα από την άποψη του κάθε τυχαίου, γιατί όλοι οι άνθρωποι δικαιούμαστε να έχουμε απόψεις, αρκεί να μην είναι κακοποιητικές ή τουλάχιστον να μην τις εκπέμψουμε ως κακοποιητικές, γιατί κανένας άνθρωπος δεν είναι άγιος. Αλλά έχω παρατηρήσει ότι τα πάνελ στον τελευταίο καιρό ασχολούνται με ποια είναι η θέση ατόμων που έχουν ένα βήμα γύρω από το όλο ζήτημα. Και όσο πιο κακή είναι η θέση αυτού του ατόμου ή όσο πιο κακοποιητική είναι, τόσο περισσότερα νούμερα κάνει. Δεν θα ασχοληθώ πάρα πολύ με αυτό, διότι έχω δει αρκετά πάνελ τα οποία κατά καιρούς έχουν πετάξει μαργαριτάρια γύρω από το όλο ζήτημα, να θέλουν να προβάλλουν άτομα τα οποία εκπέμπουν χειρότερες απόψεις από τους ίδιους, ώστε μετά σχολιάζοντάς το να παίρνουν το μέρος των ομόφυλων ζευγαριών, το μέρος για την τεκνοθεσία και ούτω καθεξής, ώστε να ξεπλύνουν λίγο αυτά που έχουν πει κατά καιρούς, αυτά που έχουν κάνει, να δείξουν ότι είναι καλύτεροι. Δεν μπορώ να πω, έχω τις προσωπικές μου απόψεις γύρω από το όλο ζήτημα, όμως το vibe μου το έχετε πιάσει. Πέρα από τα panels που για μία ακόμη φορά ασχολήθηκαν με κάτι το οποίο στην προκειμένη περίπτωση πραγματικά δεν αφορά κανέναν άλλον πέρα από συγκεκριμένα άτομα, πήρε θέση και η Εκκλησία. Η Εκκλησία, γιατί όπως έχω πει πάρα πολλές φορές, ξεχωρίζω τη θρησκεία από την Εκκλησία. Τη θρησκεία τη σέβομαι. Προσωπικά δεν πιστεύω, αλλά σέβομαι πάρα πολύ τους ανθρώπους που πιστεύουν. Γενικά σέβομαι ότι δίνει δύναμη σε έναν άνθρωπο από όπου και αν προέρχεται. Όμως η Εκκλησία για μία ακόμη φορά πήρε τη θέση της. Είτε ζητώντας δημοψήφισμα, το οποίο αχρίαστο, είτε κάνοντας μια ιερά σύνοδο για να συζητήσει το ζήτημα, το οποίο το ακούω. Θέλουν να συζητήσουν κάτι με το οποίο δεν συμφωνούν. Προφανώς να συζητηθεί. Βέβαια, έχει τεθεί και το ζήτημα ότι μετά από όλο αυτό θα πάνε οι αντίστοιχοι ιερείς, εκπρόσωποι, άνθρωποι που δουλεύουν για το συγκεκριμένο όμιλο, να μιλήσουν στο κήρυγμά τους της Κυριακής γύρω από το όλο ζήτημα. Πράγμα το οποίο κατ' εμέ δεν αφορά την Εκκλησία, αφορά την πολιτεία. Και ως ένα δημοκρατικό κράτος, εν έτη 2024 πλέον, καλό θα ήταν να αφορά μόνο το κράτος και η Εκκλησία από το να ρίχνει τα πυρά της από εδώ και από εκεί, να στηρίξει τους πιστούς, τους ανθρώπους που την έχουν ανάγκη, να είναι εκεί ως πνευματική που υποτίθεται ότι είναι και να κάνουν τη δουλειά για την οποία πληρώνονται, για την οποία επιλέχθηκαν. Δεν μπορώ να πω επακριβώς ποια είναι η άποψή μου γύρω από αυτό, όμως εφόσον η δουλειά τους είναι αυτή και το λειτουργήμά τους είναι αυτό, το οποίο πληρώνεται και πολύ καλά από όσο θυμάμαι, ας κάνουν λίγο focus εκεί πέρα και ας μην ασχολούνται με τα εγκόσμια τόσο πολύ. Πόσο μάλλον αν μιλάμε για κακοποιητικό λόγο γύρω από τα εγκόσμια. Το να βοηθήσεις για παράδειγμα το πίμνιό σου, ένα πιθανόν συντηρητικό πίμνιο επιτοπλίστων, δεν μου αρέσουν οι γενικεύσεις, αλλά επιτοπλίστων μπορεί να είναι συντηρητικό, μπορείς να το βοηθήσεις και να του εξηγήσεις τι είναι αυτό το νομοσχέδιο, τι σημαίνει αυτό το νομοσχέδιο και πώς από τις βασικές τους αξίες υποτίθεται ότι είναι η αγάπη, ο σεβασμός και ούτω καθεξής. Από το να αρχίζουν να ρίχνουν πυρά από εδώ και από εκεί και να βρίσκουν αφορμή τη θρησκεία τους, τα πιστεύω τους και το καθεξής, καλό θα ήταν ως εκκλησία να στηρίξει τους ανθρώπους τους, οι οποίοι αυτή τη στιγμή πιστεύουν ότι βάλλονται τα πιστεύω τους και οι αξίες τους, όμως στην τελική δεν βάλλονται. Επομένως θα μπορούσαν να βοηθήσουν από πλευράς τους αυτή τη μετάβαση, αυτόν τον εξυγχρονισμό, αυτή τη πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα που θα μπορούσε να έχει προκύψει γύρω από αυτό, χωρίς κακοποιητικό λόγο, χωρίς πολλά πράγματα, δεν θέλω να επεκταθώ γύρω από την εκκλησία, θα μπορούσε να βοηθήσει, θα μπορούσε να κάνει το λειτουργήμα της πράξη. Τέλος πάντων, ας μείνει η εκκλησία πίσω σε αυτό. Αυτό που με έχει προβληματίσει γύρω από όλο αυτό το νομοσχέδιο είναι πως το brand ή ομπρέλα που το καλύπτει είναι το ότι γίνεται για να προστατεύσει τα παιδιά. Τα παιδιά που είναι σε ομόφυλες οικογένειες. Και αυτό λέγεται κατά κόρον, το οποίο με προβληματίζει ιδιαίτερα, διότι είναι σε φάση κάνουμε το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, γιατί οι συγκεκριμένοι άνθρωποι έχουν παιδιά και δεν μας νοιάζει για εσάς. Εμείς θέλουμε να προστατεύσουμε τα παιδιά. Ενδιαφέρον. Θέλετε να προστατεύσετε τα παιδιά. Το ακούω, το σέβομαι, το ενστερνίζομαι, γιατί στόχος όλων μας είναι να προστατευτούν τα παιδιά. Όμως, τι κάνεις για τα παιδιά που τόσο καιρό ακούνε όλα αυτά τα πράγματα? Πιθανόν τα ΛΟΑΤΚΙ παιδιά, που αυτή τη στιγμή μπορεί να είναι 10-15 χρονών, να πω ένα χοντρικό τα 12-13 που ξεκινάει και η εφηβεία. Τι κάνεις για αυτά τα παιδιά και τους αφήνεις να κουρελιάζεται η ψυχή τους γύρω από όλο αυτό, τύπου να ακούνε όλο αυτό τον κακοποιητικό λόγο, όλα αυτά τα πράγματα σε μια πολύ δύσκολη ηλικία, γιατί μπορεί εγώ που τα ακούω ως ενήλικας να με προβληματίζουν, να με εκνευρίζουν, να με στεναχωρούν, γιατί έχουν τσουβαλιαστεί τα πάντα στην προκειμένη περίπτωση το τι λέει ο καθένας, το κοντό του και το μακρύ του. Αλλά αν πάμε σε ένα παιδί το οποίο είναι 13 χρονών, που μπορεί να είναι ΛΟΑΤΚΙ παιδί, πώς μπορεί να νιώθει ακούγοντας όλα αυτά τα πράγματα? Θυμάμαι στα δικά μου χρόνια, ως ένας ΛΟΑΤΚΙ έφηβος απλά, πώς ένιωθα. Πέρα από όλα τα άλλα που μπορούσα να νιώσω εκείνη την περίοδο, δηλαδή φόβο, γιατί μιλάμε τώρα για το 2010, θα μου πεις, 13 χρόνια, 14 πίσω. Ναι, έχουν αλλάξει πολλά από τότε, θέλω να πιστεύω. Όμως, εγώ προσωπικά θυμάμαι τον εαυτό μου τότε να νιώθω τον φόβο, την ενοχή. Ενοχή γιατί θα μου πεις? Με την κριτική ικανότητα του ενήλικα στα 27 του χρόνια μπορώ να καταλάβω πως ήταν λάθος. Εκείνη τη στιγμή όμως ένιωθα ενοχή. Την ντροπή. Ντροπή θα μου πεις, ρε Νίκο, στα 27 σου έτη? Πλέον καμία. Τότε το έβλεπα υπό άλλο πρίσμα. Οι απορίες που είχα εκείνη την περίοδο και πιθανότατα κανένας δεν μπορούσε να μου λύσει. Γιατί πώς να κάνω ερωτήσεις χωρίς να καρφωθώ? Και πέρα από όλα τα άλλα, η μοναξιά. Η μοναξιά που νιώθει ένας έφηβος, ο οποίος είναι ΛΟΑΤΚΙ, βλέποντας τους συμμαθητές του σε μια ετεροκανονική κοινωνία να εξελίσσονται, να προχωράνε, να κάνουν τα πράγματα που πρέπει να γίνουν στην ηλικία της εφηβείας. Δεν σας λέω πιο hardcore ζητήματα, αλλά από το φλερτ, από τον έρωτα, από τα χίλια δυο πράγματα, αυτός να μην είναι σε θέση να το κάνει. Όλα γύρω του να του δείχνουν το ότι είναι διαφορετικός. Να μην ξεχνάμε πως η εφηβεία είναι μια περίοδο στη ζωή του ανθρώπου η οποία είναι κάπως ιδιαίτερη. Ο έφηβος δεν θέλει να διαφέρει. Ο έφηβος έχει έρθει σε σύγκρουση με την πρώτη του κοινωνία, το οποίο είναι το σπίτι, και προσπαθεί να βρει χώρο στην καινούργια του κοινωνία. Οι έφηβοι γενικά θέλουν να μοιάζουν μεταξύ τους, όχι να διαφοροποιούνται. Επομένως, πώς θα νιώσει ένα παιδί στο σήμερα όταν όλα γύρω του του λένε όχι μόνο το πόσο διαφορετικός είναι, αλλά να ακούει και όλον αυτόν τον κακοποιητικό λόγο γύρω από τη διαφορετικότητά του? Πολλοί άνθρωποι είμαστε διαφορετικοί ανεξαρτήτως σεξουαλικότητας. Όμως, πώς θα είναι για αυτό το παιδί να ακούει όλα αυτά τα πράγματα για τον ίδιο τον εαυτό? Το έχει σκεφτεί κανένας? Πώς θα είναι για τα υπόλοιπα παιδιά που μπορεί να έχουν εντοπίσει κάποιο παιδί το οποίο να ανήκει στη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα ή να έχει κάνει come out αυτό το παιδί, που του το δίνω και μπράβο του, είναι μια πολύ σημαντική στιγμή στη ζωή ενός ανθρώπου, ενός γκέι ανθρώπου, μπορώ να πω εκ πείρας, όταν κάνει το come out του, το coming out του. Anyway, πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί αυτό το παιδί από τους υπόλοιπους, οι οποίοι αυτό που ακούνε, αυτό θα εκπέμψουν? Επίσης οι έφηβοι είναι κάπως επιθετικοί στον τρόπο επικοινωνίας τους. Και από ό,τι έχω παρατηρήσει τον τελευταίο καιρό, δεν έχουν αλλάξει πολλά από τα δικά μου χρόνια εφηβείας. Μπορεί να γίνουν πάρα πολύ σκληροί. και χωρίς να το γνωρίζουν. Έτσι κι αλλιώς, έφηβοι είναι και αυτοί. Και το παιδί που κάνει bullying και το παιδί που υφίσταται το bullying, έφηβοι είναι. Όμως, ως ενήλικας μπορώ να δω τις παθογένειες αυτού του πράγματος, πέρα από το bullying είναι κάτι το οποίο το κατακρίνω και το συχαίνομαι, αλλά μπορώ να δω το πού ενδεχομένως μπορεί να οδηγήσει. Και αυτό με τρομάζει, γιατί σε μια τόσο τρυφερή ηλικία, ακούγοντας όλα αυτά γύρω του ένα παιδί, δεν ξέρεις ποτέ ποια θα είναι η σταγόνα που το ξεχυλίσει το ποτήρι. Και μακάρι να βγω ψεύτη σε αυτό. Πραγματικά μακάρι. Βέβαια θα μου πεις, Νίκο, έχουν αλλάξει εποχές από όταν ήσουν εσύ έφηβος και από όταν σε μεγάλωσαν σε ένα γονεί σου. Θα σου πω ναι. Αλλά δεν ξέρω κατά πόσο έχουν αλλάξει εποχές. Όπως και εγώ μεγάλωσα σε μια κοινωνία ετεροκανονική από δύο straight γονείς, γιατί συνήθως έτσι γίνεται. Δεν γίνεται το παιδί straight επειδή είναι straight οι γονείς του ή θα γίνει gay επειδή είναι gay οι γονείς του. Και αλλιώς υπάρχει το κλασικό τσιτάτο ότι και τα gay άτομα straight γονείς τους μεγάλωσαν, τέλος πάντων. Δεν ξέρω όμως κατά πόσο έχουν αλλάξει εποχές, κατά πόσο πλέον είναι πιο ανοιχτοί, πιο ενημερωμένοι οι γονείς. Πιθανότατα είναι πιο σωστοί απέναντι σε αυτό το ζήτημα, γιατί οι εικόνες που είχαμε εμείς τότε ή στην γενιά των γονιών μας είναι τελείως διαφορετικές, θέλω να πιστεύω, από τις εικόνες που έχει η πλειονότητα των γονέων σήμερα που έχουν έφηβα παιδιά. Και πάμε τώρα σιγά σιγά στο κομμάτι της τεκνοθεσίας. Η τεκνοθεσία είναι μια διαδικασία η οποία είτε είσαι gay είτε είσαι straight στην Ελλάδα, που μέχρι πρότινος ήταν μόνο για straight ζευγάρια, ήταν μια διαδικασία και είναι, παραμένει μια πάρα πολύ δύσκολη διαδικασία. Μια τρομερά χρονοβόρα διαδικασία. Και δεν ξέρω γιατί ασχολούμαστε τόσο πολύ γύρω μόνο από την τεκνοθεσία από τα ομόφυλα ζευγάρια, αλλά δεν ασχολούμαστε γενικότερα γύρω από την τεκνοθεσία. Διότι γνωρίζω άτομα που έχουν μπει σε αυτή τη διαδικασία και πόσο χρονοβόρα και ψυχοφθόρα διαδικασία είναι και για τους ίδιους και για το παιδί. Και μπορώ να πω και το κλασικό τσιτάτο ότι η πολιτεία προτιμά να μείνει ένα παιδί στο ίδρυμα από να το πάρουν δύο άνθρωποι που το αγαπάνε. Και δεν λέω εδώ πέρα να δίνουν τα παιδιά έτσι από εδώ και από εκεί. Προφανώς πρέπει να υπάρχει τρελός έλεγχος γύρω από το όλο ζήτημα. Σε ποιον θα το δώσεις, πού θα το δώσεις, πώς μεγαλώνει αυτό το παιδί και ούτω καθεξής. Όμως, τώρα που μπαίνει στο τραπέζι η τεκνοθεσία και από ομόφυλα ζευγάρια, θα μου πείτε πολύ προχώ, Νίκο, γινόμαστε Ευρώπη. Περιμένετε. Πρόσφατα, θα έχει 2 χρόνια, 3. Σταμάτησε εκείνο το εξευτελιστικό χαρτί κατά την αιμοδοσία που δεν σου επιτρέπονται να δώσεις αίμα αν είσαι άνθρωπος ο οποίος πηγαίνει με ανθρώπους του ίδιου φύλου. Προφανώς αυτό είναι ένα κατάλοιπο και ένα στερεότυπο που είχε μείνει από τα 90s λόγω του HIV. Πέρασε αυτός ο νόμος, δεν θυμάμαι αυτή η αλλαγή, δεν θυμάμαι πώς λέγεται ακριβώς, και είδαμε μετά ότι διάφοροι παπαφλέσες του υγειονομικού συστήματος αρνιόντουσαν να πάρουν αίμα από άτομο το οποίο έχει πάει να δώσει αίμα, να το προσφέρει δηλαδή για έναν συνανθρωπό του, αρνιόντουσαν λόγω του ότι ήταν ομοφυλόφιλο αυτό το άτομο συγκεκριμένα. Όχι ότι το συγκεκριμένο αίμα βέβαια μπορεί να ελεγχθεί προφανώς όπως ελέγχεται για όλους τους ανθρώπους, θέλω να πιστεύω. Δεν πιστεύω πως πάει όπως πάνε όλα στην Ελλάδα, ό,τι δηλώσεις είσαι δηλαδή. Αν κάποιος δηλώσει ότι είναι straight, δεν ελέγχεται το αίμα του, και αν κάποιος δηλώσει ότι είναι gay, μέχρι πρώτον δεν του παίρνουν αίμα. Αλλά τώρα θα το ελέγξουν, υποτίθεται. Αλλά έχω δει. Έχω ακούσει ιστορίες από φίλες μου αιμοδότες να μην τους αφήνουν να δώσουν αίμα μόνοι τους, οι συγκεκριμένοι υγειονομικοί, λόγω της σεξουαλικότητάς τους, για παράδειγμα. Ποιος με εγγυάται εμένα ότι η πολιτεία θα με ρυμνήσει ώστε, πέρα από το να περάσει το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, να προσπαθήσει να ελέγχει και το αν τα γκέι άτομα θα μπορούν να πάρουν παιδιά. Θα ελέγχεται ή θα είναι στη δικαιοδοσία του κάθε αρμόδιου δημόσιου υπάλληλου να κρίνει με βάση τη σεξουαλικότητα κάποιου, αν θα μπορεί να πάρει παιδί ή όχι. Αυτό θα το δούμε σε βάθος χρόνου. Επιτρέψτε μου στο συγκεκριμένο να μην είμαι ιδιαίτερα αισιόδοξο. Έτσι κι αλλιώς έχουμε δει πώς λειτουργούν τα πράγματα στην Ελλάδα. Και συνεχίζοντας με την τεκνοθεσία, έχω δει και έχω διαβάσει, γιατί δεν παρακολουθώ γενικά τηλεόραση, όμως έχω διαβάσει και έχω δει αποσπάσματα, που βγαίνει ο καθένας και λέει αν είναι ικανό ένα γκέι άτομο για να γίνει ο γονιός. Και κάθε φορά που βλέπω κάτι τέτοιο, γιατί προφανώς δεν θέλω λόγω της άποψής μου να μην ακούω αυτούς τους ανθρώπους, θέλω να προσπαθώ πάντα να κάνω το δικηγόρο του διαβόλου και να δω το σκεπτικό. Πρώτο πράγμα που μου έρχεται στο μυαλό λοιπόν είναι αυτοί οι άνθρωποι και γενικότερα όλοι οι άνθρωποι. Γιατί το έχω παρατηρήσει ως φαινόμενο και είναι, δόξα τω Θεώ, μεγάλο. Γιατί όλοι αυτοί οι γονείς που είναι με το δάχτυλο και λένε πως κάποιος θα πρέπει να ήταν γονιός ή αν αξίζει κάποιος να ήταν γονιός ή όχι. Γιατί όλοι αυτοί οι άνθρωποι δεν ασχολούνται πως μπορούν οι ίδιοι να είναι καλοί γονείς. Κάθομαι και το επεξεργάζομαι δηλαδή, γιατί έχω περάσει από χώρους που έχω ακούσει να δίνουν συμβουλές γονεϊκότητας. Όχι τύπου οι συμβουλές που δίνουν ένα στον άλλον για να γίνει πιο εύκολη ζωή, γιατί η γονεϊκότητα είναι μια πολύ δύσκολη συνθήκη. Είναι ένα τεράστιο project, αν ρωτάς εμένα. Και επί το πλείστον μέχρι σήμερα οι περισσότεροι δεν ξέραν τι τους περίμενε ή δεν ήταν έτοιμοι για αυτό που τους περίμενε. Όμως κάθομαι και σκέφτομαι, αυτοί που κρίνουν έχουν κάποιο manual κρυφό που τους έχει δοθεί. Έτσι κι αλλιώς δεν υπάρχει από όσο θυμάμαι. Ή υπάρχει κάποιο manual που γίνεται μόνο στους straight γονιούς και στους gay δεν θα δοθεί, επομένως θα μεγαλώσουν κακά παιδιά ή δυστυχισμένα παιδιά ή θεός φυλάξει ΛΟΑΤΚΙ παιδιά. Και ένα ακόμα κομμάτι που με προβληματίζει γύρω από τη γονεϊκότητα είναι όλα αυτά που βλέπουμε και ακούμε δυστυχώς κατά καιρούς, όλα αυτά τα τερατώδη πράγματα που γίνονται όχι μόνο στη χώρα μας, ευρύτερα, όλα αυτά τα ακραία πράγματα, οι γονείς. Γιατί και αυτοί οι άνθρωποι που έπραξαν έτσι είχαν γονείς. Δεν φυτρώσανε. Αυτοί οι άνθρωποι δεν προέκυψαν από straight γονείς. Επομένως, ποιο είναι το επιχείρημα αυτών των ανθρώπων, ότι εμείς κάνουμε καλά παιδιά ως straight, εσείς οι gay δεν θα μπορείτε να κάνετε καλά παιδιά? Μέχρι στιγμής, μα δεν έχουμε δει κιόλας, αν το πάμε σαν πειραματική μέθοδο, δεν έχουμε δει και αποτελέσματα τι θα βγει από την gay κοινότητα. Έχουμε δει μόνο από τη straight και μέχρι στιγμής όπως πάει το ανθρώπινο έδος, θα ήμουν επιφυλακτικό στο να δίνω συμβουλές γύρω από το ποιος, πώς πρέπει να μεγαλώνουν τα παιδιά. Τελειώνοντας, θέλω να μιλήσω λίγο για όλον αυτόν τον διασύρμο. Πρόσφατα, με ρώτησε μία φίλη μου πώς νιώθω για το όλο αυτό ζήτημα. Ως γκέι άντρας λοιπόν, έχω μάθει να κρύβω το πώς νιώθω γύρω από μία ομοφοβική επίθεση. Είναι κάτι τύπου σαν ένστικτο, κλειδώνει απευθείας κάτι μέσα σου και το έχω συζητήσει και με άλλα γκέι άτομα αυτό. Δηλαδή, έχουμε συνηθίσει τόσο πολύ στον διασυρμό όλο αυτό τον καιρό από το εγώ δεν είμαι ομοφοβικός, αλλά κάθε φορά δηλαδή το ακούω να παίζει στο κεφάλι μου πριν το πει ο άλλος, και κάθε φορά αυτό το αλλά είναι υπέροχο. Και έχοντας μάθει να είμαστε ως άνθρωποι έτσι, δηλαδή, να μας ενοχλεί όλος αυτός ο διασυρμός, με προβλημάτισε. Γιατί δεν μας ενοχλεί αυτός ο διασυρμός? Θα μου πεις, Νίκο, είσαι 27 χρονών, έχεις δει πολλά πράγματα, έχεις ζήσει πολλά πράγματα. Θα σου πω ναι και δεν ξέρεις και τίποτα, θα σου πω επίσης. Αλλά κάθομαι και σκέφτομαι, εγώ πώς μπορώ να νιώθω όταν μιλάνε για ανθρώπους σαν και εμένα ή με αξιολογούν, γιατί πλέον αξιολογούμε τους ανθρώπους με βάση τη σεξουαλικότητά τους κιόλας. Ότι αξιολογούμε εγώ όχι ως ο Νίκος που είμαι, αλλά ως ο γκέι. Περνώντας τα χρόνια, έχω μάθει λίγο αυτόν τον πόνο του διασυρμού να τον διαχειρίζομαι και να μην με ακουμπάει κιόλας. Σε πρώτο επίπεδο τουλάχιστον. Ενδόμηχα στον ψυχισμό μου ότι η ζημιά ήταν να κάνει την έχει κάνει και είναι να προκύψει κι άλλη ζημιά. Εδώ είμαστε να την ανακαλύψουμε στην πορεία. Αλλά κάθομαι και σκέφτομαι. Γιατί κανένας εκεί έξω δεν έχει βγει να πει ότι όλο αυτό το κακοποιητικό που γίνεται γύρω από ένα νομοσχέδιο, που νομίζω η Γιάμαλη το είπε αυτό, αφορά μια συγκεκριμένη μερίδα ανθρώπων, μια συγκεκριμένη ομάδα ανθρώπων, οι οποίοι δεν προσπαθούν να στερήσουν κάτι από κάποιον άλλον. Απλά προσπαθούν να είναι ίσοι. Και όλος αυτός ο διασυρμός, ακόμα και σε αυτή την ηλικία που έπρεπε να μου δοθεί η αφορμή από αυτή τη φίλη μου που με ρώτησε για το πώς νιώθω γύρω από όλο αυτό, για να καταλάβω το πώς όντως νιώθω. Και δεν σας πω ψέματα, πέρα από τα ενήλικα συναισθήματα τύπου αηδίας, προβληματισμού και το καθεξής, με στεναχωρούν κιόλας. Και δεν θα το παίξω αλτρουιστής τύπου με προβληματίζει μόνο για τα έφηβα παιδιά. Μπορεί να είναι λίγο ευαίσθητο το ζήτημα για τα έφηβα παιδιά, γιατί θυμάμαι και εγώ την εφηβεία μου. Αλλά όπως υπήρξα και εγώ έφηβο παιδί, βλέπω ότι απλά την ιστορία να επαναλαμβάνεται, απλά να έχω μεγαλύτερη δύναμη. Δεν σημαίνει όμως ότι επειδή έχω μεγαλύτερη δύναμη, δεν με επηρεάζουν το ίδιο. Απλά μπορώ να τα αντιμετωπίσω καλύτερα. Τόσο καιρό δηλαδή, ακούμε προσβολές για το τι άνθρωποι είμαστε. Για το αν είμαστε ψυχασθενείς, που έπρεπε να βγει επίσημη ανακοίνωση ότι η ομοφιλοφιλία δεν είναι ψυχασθένεια. Έχει αποφανθεί καιρό. Αντίστοιχος οργανισμός, παγκοσμίως. Αλλά έπρεπε να το πούμε για μία ακόμη φορά εν έτη 2024. Για το τι γονείς θα γίνουμε. Αν γίνουμε κιόλας. Και δεν το λέω μόνο θεσμικά αν θα μας επιτραπεί να γίνουμε γονείς, αλλά και αν θέλει κάποιος να γίνει γονιός ή όχι. Γιατί δεν όλοι οι άνθρωποι θέλουν να γίνουν γονείς. Και αυτό νομίζω υπάρχει σε όλους τους ανθρώπους, ανεξαρτήτως της σεξουαλικότητας, φίλου και το καθεξής. Ή το άλλο, Μαργαρίτα, το ότι είμαστε διεστραμμένοι. Η διαστροφή είναι κάτι πάρα πολύ μεγάλο για να το αναπτύξεις, όμως πίστεψε με, φίλτατε. Πιο πολύ πιστεύω ότι ένας straight καταπιεσμένος άνθρωπος σε μια ετεροκανονική κοινωνία είναι πολύ περισσότερο διαστραμμένος από ένα gay άτομο που έχει έρθει σε κόντρα με την κοινωνία του. Ένα open gay άτομο, γιατί υπάρχουν και πολλοί straight άνθρωποι οι οποίοι το κάνουν μόνο και μόνο για τα μάτια του κόσμου. Ενώ είναι gay, προσπαθούν να ζήσουν μια straight ζωή για να γλιτώσουν, το οποίο θα μου πεις, Νίκο, το δέχεσαι. Μπορώ να καταλάβω που προέκυψε, δεν το θεωρώ καθόλου σωστό και το θεωρώ πάρα πολύ επικίνδυνο. Αλλά έρχεται τώρα ένας τέτοιος άνθρωπος να κρίνει αν η γκέι είναι δεστραμμένη. Φίλτατε. Και ξαναλέω, φίλτατε. Έχω ζήσει και έχω κάνει πάρα πολλά πράγματα στη ζωή μου. Πίστεψέ με, δεν έχω αποθυμένα. Και το μεγαλύτερο πράγμα που έχει δείξει από πλευράς γονεϊκότητας ή μάλλον καλής γονεϊκότητας είναι ο γονιός, καλό θα ήταν να μην έχει αποθυμένα. Και όλο αυτό γίνεται για ένα νομοσχέδιο που δεν στερεί κάτι από κάποιον, όπως είπα πριν. Απλά μας κάνει ίσους. Και έχω αρχίσει πάρα πολύ καιρό να πιστεύω, αλλά τώρα φαίνεται καλύτερα, ότι όποιος έχει θέμα με αυτό, πιθανότητα θεωρεί πως είτε είναι πιο ίσος από όλους εμάς ή παρά είναι ίσιος. Αυτά από μένα για σήμερα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που έκατσες και άκουσες το συγκεκριμένο podcast, το οποίο μπορείς να το βρεις στο Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, γενικά όποια πέτρα και αν σηκώσεις και έχει podcast από κάτω, θα το βρεις. Αν σου άρεσε το συγκεκριμένο επεισόδιο, μπορείς να το κοινοποιήσεις ώστε να μεγαλώσει και άλλο οικογένεια των αϊπνιών. Επίσης, μπορείς να μου στείλεις μήνυμα, σχόλια, παιδιά. Μ' αρέσει να σας ακούω. Μ' αρέσει να μιλάμε για τις αϊπνίες σας ή τις αϊπνίες που μπορεί να σας δημιούργησα εγώ. Anyway, αυτό προκύπτει. Αλλά χαίρομαι πάρα πολύ να μιλάμε, να μου λέτε τις απόψεις σας. Σε ακούω εκεί έξω, φίλτατε ακροατή. Ζω για τις δικές σου αϊπνίες. Μην ξεχνάς, όλοι μαζί φτιάξαμε το συγκεκριμένο podcast. Λοιπόν, να είστε πάντα καλά και λούμπες!